eternal life.
Uzima milele ni zawadi kubwa zaidi ya Mungu na utolewa kwa wale wanaotii amri za Mungu na kuvumilia hadi mwisho. Kwa upande mwingine, uzima wa milele pamoja na Baba yetu wa mbinguni unyima wale ambao sio jasiri katika ushuhuda wa Yesu. Kuna idadi ya vikwazo kwenye ushujaa wetu ambavyo vinaweza kutuzuia sisi kufikia malengo ya uzima wa milele. Vikwazo vinaweza kuwa vigumu. Hata hapa nitoe mfano. Miaka mingi iliyopita, baba yangu alijenga kibanda kidogo katika shamba la mifugo sehemu aliyolelewa. Taswira ya eneo la malisho ilikuwa ya kipekee. Wakati kuta ilipojengwa katika kibanda, nilitembelea huko, nishangazwa na kwamba dirisha lilitazama moja kwa moja kwenye nguzo ya umeme iliyokuwa mbali ndogo toka kwenye nyumba. Kwangu mimi ilikuwa ni kizuizi cha muonekano mzuri. Nilisema, "Baba, kwa nini uliwacha waweke nguzo ya umeme mbele ya upeo wa macho yatoka dirishani?" Baba yangu, mtu wa vitendo na mkimya, aliweza kuhisia. "Quentin, nguzo hii ya umeme ni kitu kizuri kwangu kwenye shamba lote la mifugo." Kisha akatoa maelezo yake. "Ninapoangalia nguzo ile, nagundua kwamba tofauti na wakati nikulia hapa, sihitaji kubeba maji kwenye vyombo toka mtoni hadi nyumbani ili kupikia au kuoga au taa ya mafuta usiku ili nisome. Ninataka kuiona ile nguzo katika ya upeo wa macho wa dirishani." Baba yangu alikuwa na mtazamo tofauti juu ya nguzo ya umeme kuliko niliyokuwa nao. Kwake yeye, ile nguzo iliwakilisha maendeleo katika maisha, lakini mimi ilikuwa ni kizuizi cha taswira nzuri. Baba yangu aliuthamini umeme, mwanga na uzaidi uzuri na taswira nzuri. Mara moja nikagundua kwamba nikiwa nafikiria nguzo alikuwa ni kizuizi kwangu, ilikuwa na maana halisi, ishara yenye maana kwa baba yangu. Kizuizi ni kikwazo katika imani au fahamu, au kikwazo kwenye maendeleo. Kuanguka kiroho ni kuanguka katika dhambi au uasi. Kikwazo kinaweza kuwa kitu chochote ambacho kinatuvuruga sisi kufikia malengo mema. Hatuwezi kubali kuwa na ushuhuda wetu wa Mwokozi ukikanganywa na kuchanganywa na vikwazo. Hatuwezi kuanguka katika mtego huo. Ushuhuda kwao unahitaji baki msafi. Kama utaelezea baba yangu wa nguzo ya umeme katika shamba la mifugo alikokulia. Je, baadhi ya vikwazo gani ambavyo vinakukanganya na kuchanganya ushuhuda wetu rais wa baba na mwana kutuzuia kwa ujasiri katika ushuhuda huo? Kikwazo kimoja ni farasafa na mwanadamu. Tumejizatiti kwa kila aina ya elimu na kuamini utukufu wa Mungu ni akili. Lakini tunajua pia mkakati unaotumiwa na adui ni kuongoza watu mbali na Mungu na kuwafanya wajikwae kwa kusisitiza falsafa za wanadamu juu ya Mwokozi na mafundisho yake. Mtume Paulo alikuwa shahidi wa kweli wa Yesu Kristo kwa sababu ya miujiza na uzoefu wa kubadilisha maisha na Bwana. Historia ajabu ya nyumba ya Paulo ilimwandalia kuishi na watu wa tamaduni nyingi. Alipenda ukweli wa wazi wa Tesalonike na huruma nyororo ya Wafilipi. Awali alipata ugumu zaidi kuelekea Wagiriki wasomi na wastaarabu. Katika Athens juu ya Areopago, alijaribu mbinu falsafa, alikataliwa. Kwa Wakorinto, alidhamiria kuwafundisha mafundisho ya kusulubiwa kwa Kristo. Kwa kutumia maneno ya Mtume Paulo mwenyewe, "Na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa maneno ya hekima yenye kuwashawishi akili za watu, bali kwa dalili na roho za nguvu." Imani yetu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Baadhi ya matukio ajabu sana maandiko ya Mwokozi na misheni yake yameainishwa katika Wakorinto. Sura moja, mpata usikifu duniani kote kupitia maonyesho ya George Frederick Haddon Messiah. Ina mafundisho ya kushangaza kuhusu Mwokozi. Katika sehemu ya tatu, Messiah, mara baada ya kibwagizo cha Haleluya, Maandiko yaliyotumiwa zaidi yanatoka katika Wakorinto 15. Katika baadhi mistari hii, Paulo kwa uzuri anaeleza baadhi yale yaliyotimizwa na Mwokozi. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko la waliolala. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiama ya wafu italetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watauishwa. U wapi ewe mauti uchungu wako? Ku wapi ewe mauti kushinda kwako? Lakini Mungu ashukuriwe atupaye kushinda kwa Baba wetu Yesu Kristo. Tunajua ukengeufu ulitokea kwa sehemu kubwa kwa sababu ya falsafa za wanadamu ziliwekwa juu ya mafundisho ya msingi wa Yesu Kristo. Baada ya ujumbe rahisi wa Mwokozi, ukweli mwingi na mzuri ulibadilishwa au kupotea. Kwa kweli, Ukristo ulirithi baadhi ya tamaduni za falsafa za Kigiriki ili kupatanisha imani zao na utamaduni wao uliokuwepo. Mwanahistoria Will Durant aliandika, Ukristo haukuangamiza upagani, ulirithi akili ya Kigiriki. Ukifa na kufa, alikuja kuingia katika maisha ya mhamo. Kihistoria na katika siku yetu mwenyewe, baadhi ya watu hukataa injili ya Yesu Kristo kwa sababu, kwa maoni yao, haina ustaarabu wa usomi wa kutosha. Mwanzoni mwa urejesho, wengi angalau walikiri kufuata mafundisho ya Mwokozi. Nchi nyingi hujifikiria yenyewe kama mataifa ya Kikristo, lakini hata pale kulikuwa na unabii wa nyakati ngumu zaidi katika siku yetu. Herbert C. Kimball alikuwa mmoja wa mitume 12 wa siri wa kipindi cha ushauri wa kwanza wa rais wa Brigham Young. Alionya, muda unakuja wakati utakapojichanganya katika mabonde haya yenye amani, sasa hadi kiwango ambapo itakuwa vigumu kuitofautisha sura ya mtakatifu na ile sura ya adui wa Mungu. Wakati huo watakuwa na kuchunga utiketo mkubwa, kwani utakuwa na mdi uchungu na wengi wataanguka. Katika siku yetu, ushawishi wa Kristo katika nchi nyingi ulijumisha Marekani mpungua sana. Bila imani za dini, hakuna hali ya kuwajibika kwa Mungu. Kufuatana na hili, vigumu kuanzisha maadili ya wote kuhusu jinsi ya kuishi. Falsafa ambazo zinashikiliwa mara nyingi zinaitirafiana. Kwa bahati mbaya, hii pia hutokea kwa baadhi ya waumini wa kanisa ambao hupoteza mwelekeo wao kwa kuwashawishi mambo ya muda, mengi ambayo ni wazi si mema. Sambamba na unabii wa Herbert C. Kimball, mzee Neil Maxwell alisema mwaka 82, mchekecho mwingi utatokea kwa sababu ya kulegeza tabia za haki ambazo huenda bila toba. Wachache watakataa tamaa baada ya kushikilia hadi mwisho. Wachache watadanganywa na wasaliti. Vivyo hivyo, wengine watachukizwa. Wengi kwa kipindi watakuwa vikwazo.
Another stumbling block is
kingine ni kukataa kuiona dhambi katika mwanga wake wenyewe. Moja mambo ya kipekee na ya kusumbua siku hizi ni kwamba watu wengi hujiingiza katika vitendo vya dhambi, lakini ukataa kufikiria ni dhambi. Hawana majuto au nia ya kukiri tabia zao kwa kuziona kuwa zina makosa ya kimaadili. Hata baadhi ya wanaokiri imani katika Baba na Mwana wanachukulia kimakosa nafasi ambayo Baba wa mbinguni mwenyewe upendo hafai kuweka madhara ya tabia ambayo ni kinyume na amri zake. Hii ilionekana ni nafasi iliyochukuliwa na Corianton, mwana wa Alma mdogo katika kitabu cha Mormon. Alijihusisha na tabia mbaya ya kutenda kinyume na maadili na alikuwa akionywa na Alma. Tumebarikiwa kwamba nabii kuu Alma, ambaye binafsi alikumbana na giza nyingi na mwangaza wa ajabu, aliandika hizo alilotoa. Katika mlango wa 39 wa Alma tunasoma jinsi alivyomshauri mwana huyu kupitia njia ya toba na kisha kuelekea jinsi Kristo alivyokuwa akijiandaa kuondoa dhambi. Aliweka wazi umuhimu wa toba kwa Kristo ni kwa sababu hakuona kitu kichafu kinachoweza kuishi ufalme wa Mungu. Alma 42 ina baadhi ya mafundisho juu ya upatanisho katika maandiko yote. Alma alimsaidia Kuriantoni kuelewa kwamba si haki kwamba wenye dhambi watupiliwe kwenye hali ya taabu. Lakini alisema kwanza, kuanzia Adam, Mungu wa rehema ametoa nafasi kwa ajili ya toba kwa sababu toba, mpango mkuu wa wokovu ungezuiliwa. Alma pia alithibitisha kwamba mpango wa Mungu ni mpango wa furaha. Mafundisho ya Alma yanaelimisha sana, kwani tazama katika kutekeleza madai yake yote na pia huruma udai yote yaliyo yake. Na hivyo hakuna ila tu waliotubu kwa ukweli watakaokolewa. Ikionekana katika mwanga wake wa kweli, baraka, tukufu na toba na kusikiza mafundisho ya Mwokozi ni makucho muhimu. Sio makosa wazi kama Aruma alivyokuwa kwa Koriantoni kuhusu matokeo ya uchaguzi wa dhambi na ukosefu wa toba. Imeredhwa mara nyingi, sasa au baadaye, kila mtu atakaa chini kwenye karamu ya matokeo. Baraka za ajabu za Celestia za upatanisho wa Mwokozi ni kwamba kwa ajili ya toba, matendo ya dhambi yatafutwa. Baada ya toba ya Koriantoni, Aruma alimaliza kwa kusema, usiache vitu hivi vikusumbue mara nyingine, na dhambi zako tu zikusumbue, pamoja na tabu hiyo ambayo itakuleta wewe kwenye toba. Kuangalia zaidi ya lengo ni kikwazo. Nabii Yakobo aliwafanisha Wayahudi wa kale kama watu wenye shingo ngumu, wazao maneno yaliyo wazi, wakawaamua manabii na kuwatafuta vitu ambavyo hawakuweza kufahamu. Kwa hivyo, kwa sababu ya upofu wao, ulitokana na kuangalia zaidi ya lengo, lazima waanguke. Kukiwa na mifano mingi ya kuangalia zaidi ya lengo, jukano katika siku hizi ni siasa kali. Ajili ya siasa kali ni wakati mtu mmoja huinua kanuni yoyote ya Injili juu ya kanuni nyingine muhimu na kuchukua nafasi zaidi au kinyume na mafundisho ya viongozi wa kanisa. Mfano mmoja ni wakati mtu anapotisa nyongeza, mabadiliko au mkazo msingi kwenye kipengele kimoja cha neno la hekima. Mwingine ni maandalizi ya gharama kwa ajili ya matukio ya mwisho wa usiku. Katika mfano miwili, wengine wanahimizwa kupokea tafsiri za mapema. Kama tunageuza sheria ya afya, kanuni nyingine yoyote kwenda kwenye hali ya ushabiki wa kidini, tunaangalia zaidi ya alama. Tukizungumzia mafundisho muhimu, Bwana alieleza, yeyote atangazia zaidi na upungufu kuliko hili, huyo siye wangu. Tunapongeza kanuni yoyote kwa namna ambayo unapunguza kujitoa kwetu kwenye kanuni nyingine muhimu, au kuchukua nafasi tofauti, au inayozidi mafundisho ya viongozi wa kanisa, tunaangalia zaidi ya alama. Kwa nyongeza, baadhi ya waumini kukuza sababu nyingi ya hizo ni nzuri, kwa hali bora kwa mafundisho ya msingi ya Injili. Wanabadilisha kutoa kwao kwenye jambo fulani kama jukumu lao la kwanza, na kuchukua jukumu la Mwokozi na mafundisho yake kama nafasi ya pili. Kama tunaweka kitu chochote juu ya kujitoa kwetu kwa Bwana, kama matendo yetu yanatambua yeye kama mwalimu mwingine tu na sio mwana mtukufu wa Mungu, hivyo tunatazama zaidi ya alama. Yesu Kristo ni alama. Sehemu ya 76 ya mafundisho ya mafundisho na maagano inaweka wazi kuwa shujaa katika ushuhuda wa Yesu ni mtihani rahisi muhimu kati ya wale wanaokataliwa baraka za ufalme wa Celestia na wale walio katika ufalme mdogo wa Terestia. Kwa shujaa, tunahitaji focus katika uwezo wa Yesu Kristo na sadaka yake ya upatanisho ili kushinda kifo, na kwa ajili ya toba kutusafisha toka dhambi na kufuata mafundisho ya Kristo. Pia tunahitaji mwanga na elimu ya maisha na mafundisho ya Mwokozi ili kutuongoza katika njia ya agano, ikiwemo ibada takatifu ya hekalu. Lazima tuwe mara kwa Kristo, tukira neno lake na kuvumilia hadi mwisho. Kama tunahitaji kuwa mashujaa katika ushuhuda wetu wa Yesu, lazima tukwepe vikwazo ambavyo vinatutenga na kuzorotesha sarafa za wanaume na wanawake wengi wa kuheshimika. Acheni tujisatiti kuwa katika utumishi wake mara zote. Tukiwa tunatafuta elimu, tunatakiwa kuepa falsafa za wanadamu ambazo zinadidimiza dhamiri za kwa Bwana. Lazima tuone dhambi katika mwanga wake wa kweli na kupokea upatanisho wa Mwokozi kwa ajili ya toba. Tunatakiwa kuepuka kuangalia zaidi ya alama na kulenga kwa Yesu Kristo, Mwokozi wa Bwana wetu, na kufuata mafundisho yake. Baba yangu aliona nguzo katika chanzo kutoa umeme, mwanga na maji mengi kwa ajili ya kupikia na kuoshea. Ikuwa ni jiwe kuu la kunyang'anya ili kuboresha maisha yake. Mwandishi mmoja alipendekeza kwamba vikwazo vinaweza kuwekwa katika jiwe kuu la kukanyagia kwenda kwenye tabia njema na mbinguni. Kwetu sisi, kuwa shujaa katika ushuhuda wa Yesu ni jiwe kuu la kukanyagia kuelekea kufuzu kwa huruma ya Mwokozi na ufalme wa Celestia. Yesu Kristo ndio jina pekee chini ya mbingu ambalo tunaweza kuokolewa. Ninatoa ushahidi wangu wa kweli wa uungu wake na jukumu lake katika mpango wa Baba, katika jina la Yesu Kristo. Amina.